κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία αλλά και τη Σαρδινία και την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, σε όσους ταξιδεύουν ιδιαίτερα στην θάλασσα και μας ακούνε, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Χαριτονίδη εκ της κατεχόμενης Λαπίθου της Κύπρου, βραβευμένο συγγραφέα, εχμάλωτο των Τούρκων εισβολέων στην Κύπρο του 1974, κρατήθηκε στις φυλακές των Αδάνων και της Ατάλειας και στη συνέχεια μετά την αποφυλάκησή του εγκατέλειψε την Μεγαλόνησο όπου η οικογένειά του είχε πλέον προσφυγοποιηθεί για να εγκατασταθεί στην Αθήνα όπου εργάστηκε ως υπάλληλος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Το 2003 εμφανίστηκε στην ελληνική πεζογραφία, βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για το μυθιστόρημά του με τίτλο «Αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια», αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, το οποίο τούτες τις μέρες επανεκδόθηκε για πέμπτη φορά. Σήμερα ο κύριος Γιώργος Χαριτονίδης μοιράζεται το χρόνο του ανάμεσα στη Λέμεσό και στην Αθήνα. Άλλα βιβλία του, το «Ανέβας και κατέβας» από τις εκδόσεις «Κέντρος» το 2014, εχμάλωτος περιηγητής από τις εκδόσεις «Βεργίνα» το 2011, με την κίνηση των ιαλοκαθαριστήρων από τις εκδόσεις «Κέντρος» το 2008, με διαβατήριο και βίζα μιας μέρας από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το 2006, εκδοτικό οίκο από τον οποίο θα κυκλοφορήσει ο Σονούπο και το τελευταίο αφήγημά του με τίτλο «Με πρωταγωνιστή τον Άκη». Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Χαριτονίδη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω καταρχήν που με καλέσατε και να χαιρετήσω και τους απανταχού Έλληνες.
Αγαπητέ μου κύριε Χαριτονίδη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα παιδικά σας χρόνια, από την Λάπιθο, και να έρθουμε στη συνέχεια στο κομβική σημασίας γεγονός για τον ελληνισμό, αλλά και για σας υπάρχουν λόγοι που το καθιστούν ακόμη πιο κομβικής σημασίας. Εννοώ το 1974. Γεννηθήκατε λοιπόν στην Λάπιθο.
Στην Λάπιθο, ναι. Είναι μια κομμόπολη η Λάπιθος, τις βόρειες ακτές της Κύπρου. Εκεί ήταν τα παιδικά μου χρόνια και τα εφηβικά. Και δεν ξέρω αν οι ακροατές γνωρίζουν ότι εμείς στην Κύπρο, μόλις τελειώσουμε το Λύκειο, δηλαδή το εννοώ Λύκειο τώρα υπάρχει το Λύκειο.
Ναι, τότε ήταν το εξατάξιο γυμνάσιο.
Το εξατάξιο γυμνάσιο. Μόλις τελειώναμε το εξατάξιο γυμνάσιο, πηγαίναμε στρατιώτες. Γι' αυτό και στην Εθνική Φρουρά υπήρχαν μόνο δύο σειρές κατάταξης. Σε 20 του Γενάρη η Α σειρά και η Β σειρά στις 20 Ιουλίου. Τότε έτσι έγινονταν η κατάταξη στην Εθνική Φρουρά.
Εσάς σας βρίσκει το 1974 εντός του στρατεύματος ή είστε από αυτούς που ήταν για τις 20 Ιουλίου?
Ήμουν ακριβώς της άτυχης σειράς, 54 β' σειρά, που απολύεται του 20 Ιουλίου του 1974, την ημέρα δηλαδή που άρχισε ο πόλεμος.
Μάλιστα.
Φανταστείτε ατυχία.
Μα ούτως ή άλλως θα αναγκαζόσασταν και να είχατε απολυθεί, όπως έκαναν χιλιάδες άλλοι. Ναι, ακριβώς. Είστε τότε πού ακριβώς, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Χαριτονίδη? Ναι.
Υπηρετούσα στο 251 τάγμα πεζικού. Το 251 τάγμα πεζικού ήταν, είναι γνωστό και για, από τον διοικητή του, τον Ουρούπη. Mm-hmm. Ουρούπης, ο οποίος ήταν ένας αξιωματικός που ετοίμησε τη στολή του Έλληνα αξιωματικού. Αλλά έτυχε συμπτωματικά το Σάββατο 20 Ιουλίου του 1974 να ζήσω τις πρώτες στιγμές από ένα περιστατικό. Γιατί υπηρετούσα ως υπαξιωματικός δοχείας. Ήταν ακόμα σκοτάδι και ήρθε ένας άλλος δοχείας και με ξύπνησε και μου λέει, ρε φίλε, θέλω να πάω στην τουαλέτα, μου λέει, και αν μπορεί να με αντικαταστήσεις για 3 λεπτά μέσα στο διοικητήριο. Μέσα στο διοικητήριο υπήρχε μια υπηρεσία όπου ήταν ένα τεράστιο τραπέζι που υπήρχαν τα τηλέφωνα από όλα τα φυλάκια mm-hmm. του τάγματος. Δηλαδή Μανέλα, ξέρετε, εκείνα τα παλιά.
Ναι.
Βέβαια, ρε φίλε, του λέω, για λοιπόν. Και εξηγείται αυτό γιατί η τουαλέτα ήταν πολύ μακριά. Δηλαδή πρέπει να περπατήσει για να πάει και μέχρι να επιστρέψει να περνούσαν τα 3 λεπτά. Και πήγα και τον αντικατέστησα και κάθισα σε μια καρέκλα μέσα στο διοικητήριο. Και περίμενα να επιστρέψει. Οπότε εκείνες τις στιγμές άρχιζε να χάραζε το φως.
Mm-hmm.
Οπότε χτυπά το ένα τηλέφωνο και με παίρνει ένας σκοπός που έβλεπε προς τη θάλασσα. Μου λέει, βλέπω, έπεσε το φως, το πρώτο φως του ήλιου πάνω στην ασπράδα των πλοίων. Λοιπόν, βλέπω, μου λέει, πολεμικά πλοία μέσα στη θάλασσα. Οπότε εγώ τρέχοντας ανέβηκα στο δεύτερο όροφο του διοικητηρίου και ξύπνησα τον λογαγό. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Τις πρώτες στιγμές, τις πρώτες εικόνες της τουρκικής εισβολής, όπως τις έζησα, αν τις έβλεπα σε κάποια ταινία ως ουδέτερος θεατής, θα προβληματιζόμουν. Μα τι κομμωδία είναι αυτή, είναι δυνατόν? Συνέβησαν απίστευτα πράγματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, συνεχίζω. Τυπώ την πόρτα με αγωνία, ξύπνησα τον λογαγό. Του λέω, παρατηρητής της Σεβερίου Σκοπιάς, βλέπει πλοία πολεμικά μέσα στη θάλασσα. Και ακούστε απάντηση. Αυτός ο μαλάκας, μου λέει, θα είναι τίποτα ψαροκάικα και νομίζει ότι είναι πολεμικά πλοία. Τι να πω, και εγώ το χαιρέτησα και κατέβηκα κάτω να πάω να δω από μόνος μου τι έβλεπε ο σκοπός.
Εσείς είστε τότε στο 5 μίλι κοντά στην Κερίνια.
Ναι, το τάγμα που υπηρετούσα
mm-hmm.
ήταν το πιο κοντινό στρατόπεδο στην εισβολή.
Ήταν,
δηλαδή,
ουσιαστικά, ναι. στον χώρο, στον όρμο εκείνο,
ναι,
όπου
ναι,
έγινε η πρώτη απόβαση των Τούρκων.
Μπράβο, ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και προχωρούσα να πάω ένα πρώτο σκοπό για να δω και εγώ τι έβλεπε. Αλλά δεν πρόλαβα να πάω.
Mm-hmm.
Όρμησε ένα τουρκικό αεροπλάνο πάνω από το τάγμα και χτύπησε με πυράβλους, σημαδεύοντας το διοικητήριο, εκεί που ήμουν δηλαδή.
Μάλιστα.
Αλλά ευτυχώς αστόχησε, έπεσε λίγο έξω από τα σειρματοπλέγματα του στρατοπέδου, η ρουκέτα. Έτρεξα πίσω, να πάρω το κράνος μου και το όπλο μου και η άλλη απίστευτη σκηνή που είδα. Ήταν το συγκροτηματάρχης ήταν ένας αντισυνταγματάρχης που ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια της Κερίνιας.
Mm-hmm.
Να μην πω το όνομα του, δεν χρειάζεται. Ο οποίος εφορούσε καλοκαιρινές πιτζάμες, έτσι πολύ λεπτές, και σαγιονάρες στα πόδια, και τον έβλεπα έτσι από ψηλά και φώναζε. Παιδιά, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Είναι άσκηση που κάνουν οι Τούρκοι. Είναι άσκηση που κάνουν οι Τούρκοι. Και πήγαινε να το επαναλάβει και τρίτη φορά, αλλά δεν πρόλαβε, γιατί το αεροπλάνο επέστρεψε και άρχισε να μην δραλιοβολεί μέσα στο τάγμα. Οπότε, αν καταλαβαίνετε τι πανικό πάθαμε τις πρώτες στιγμές. Είναι γι' αυτό που σας λέω, αν το έβλεπα σε δελή, αλλά θα έλεγα, μα είναι υπερβολικός ο σκηνοθέτης. Τι είναι αυτά που μας λέει.
Μάλιστα. Αρχίζει,
είναι αυτά που πες.
Αρχίζει η απόβαση. Και ναι, το ναι. 251 τάγμα πεζικού, στο οποίο συμμετείχατε, με επικεφαλής αυτόν τον τότε αντισυνταγματάρχη, τον Παύλο Κουρούπη.
Όχι, θέλω να πω
ναι, ναι.
από αντικειμενικά ότι ετοίμησε τη στολή του Έλληνα αξιωματικού.
Και πολύ καλά κάνατε.
Εν αντιθέση με τον προηγούμενο που μας έλεγε, παιδιά, με φοβάστε την άσκηση που κάνουν οι Τούρκοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζετε να υπερασπίζεστε.
Ναι, ναι. Εκεί, ναι,
ωραία.
Ναι.
Αρχίζετε να υπερασπίζεστε τον τόπο εκεί στο ναι. 5 μίλι και στη συνέχεια την Κερίνια. Πότε πέφτετε στα χέρια των Τούρκων ως εχμάλωτος?
Στη δεύτερη φάση.
Μάλιστα.
Ακολούθησαν οι μάχες. Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν και η μάχη στο γήπεδο Πράξαντρος. Mm-hmm. Εκεί καταφέραμε να κάνουμε μια στοιχειώδη γραμμή, σαν δεύτερη γραμμή. Αλλά πώς θα έκοβε στους Τούρκους, αφού βγήκαν ενόχλητοι. Και θυμάμαι πόσο τρομακτική ήταν εκείνη η μάχη. Εμείς τυπούσαμε με όπλα, με μπρέν και με μαρτίνια, δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όπλα. Ναι, αλλά πώς θα κόψεις τα άρματα? Δεν είχαμε αντιαρματικά. Και θυμάμαι μια χαρακτηριστική, κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μέσα σε εκείνο το θόρυβο του πολέμου, θυμάμαι που εκτυπούσαμε τα τάξ με τα ελαφρά όπλα και ακούγαμε εκείνο το χαρακτηριστικό μεταλλικό που εκτυπούσε πάνω στο μέταλλο η σφαίρα. Λοιπόν, όταν επάτησαν τα προχώματά μας τα τάξ, κάποιος αξιωματικός φώναξε πως όσον αυτός σωθεί. Και από εκεί ομάδες όσοι κτητώσαμε, η ομάδα η δική μου κατάφερε και διέφυγε και συνεχίσαμε τις μάχες πάνω στον Κουτσοβέντη. Το βουνό Κουτσοβέντης είναι πάνω από τη σημαία που φαίνεται στο Μενταλάχτυρο, από πάνω ακριβώς. Και εκεί συνεχίστηκαν οι μάχες, όπου τα απομεινάρια του 251 τάγματος πεζικού έσμιξαν με άλλο τάγμα, το 241 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, και γίνονταν οι μάχες εκεί, όπου συμμετείχθηκα πάλι.
Ναι. Μάλιστα. Έρχεται η εκεχηρία. Εντός εισαγωγικών εκεχηρία, γιατί η Τουρκία...
Η εκεχηρία είχε ήδη έρθει από τις 22, αλλά δεν την τηρούσαν οι Τούρκοι.
Ακριβώς.
Ναι. Και... Προχωρούσα συνέχεια.
Και φτάνουμε στον Αύγουστο. Και
ναι,
θέλω
15
να...
Αυγούστου. Mm-hmm. Δηλαδή, 14 ήταν η δεύτερη φάση του πολέμου, όπου εναβάγησαν οι συνομιλίες Γιουνές Μαύρου και άρχισε η δεύτερη φάση. Και εκεί χάλια μαύρα. Δηλαδή η γραμμή μας άντεξε λίγες ώρες, ελάχιστες ώρες. Ήταν τόσο σκοδρή επίθεση των Τούρκων με αεροπλάνα, με τάξη. Δεν εγκογόντουσαν με τίποτα. Λοιπόν, και σε ένα χωριό την Κυθρέα, όσοι γλιτώσαμε πάλι, πιαστήκαμε εχμαλώτη, διότι το μισό τάγμα σπουδώθηκε.
Και ήδη και ο διοικητής σας από τις 22 Ιουλίου θεωρούνταν αγνοούμενος.
Μέσα στη μάχη, δηλαδή εκεί κάτω από το ένα χωριό, το Τέμπλος, βρεθήκα σε διασταυρούμενα πυρά Τούρκικα, ήταν ο θύλακας στο Τέμπλο, ένα κυπριακό χωριό. Και είχαν την κακοτυχία να βρεθούν σε εκείνο το σημείο.
Από τις 15...
Τον είδα Κυριακή εγώ και μάλιστα. Μετά δεν το ξαναείδα.
Έκτοτε ναι. Θεωρείται αγνοούμενος. Λοιπόν, πάμε στην προσωπική σας ιστορία, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Χαριτονίδη. Σας ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά που θα σας ζητήσω να αναφερθούμε σε αυτήν την Οδύσσια μέχρι να επιστρέψετε στην Κύπρο, και το κάνω για ένα και μόνο λόγο, διότι δεν ξέρω τι προσπαθούμε να αποφύγουμε όλα αυτά τα χρόνια όταν ανθρώπους σαν και εσάς, σαν τον γλύπτη Φίλιππο Γιαπάνη που τον έχω φιλοξενήσει σε τούτο το βήμα, θα έπρεπε, έχω την αίσθηση, να τους εμφανίζουμε τακτικότερα, να συνομιλούν με τους πολίτες, να συνομιλούν με τα νέα παιδιά, όπως πολύ πρόσφατα κάνατε εσείς προσωπικά, επισκεπτόμενος στο σχολείο...
Στην Κεφαλονιά.
Στην Κεφαλονιά, στο Λύκειο της Κεφαλονιάς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω από την ώρα της σύλληψής σας μέχρι την ώρα της επιστροφής σας στην Κύπρο, ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη σας?
Α, είναι πολλά τα σημεία, είναι στιγμές. Καταρχήν το βιβλίο «Αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια» είναι ντοκουμέντο, εγώ το έγραψα για να μείνει ως ντοκουμέντο, γιατί δεν έχει τίποτα, είναι όλα αλήθεια. Και απαλλαγμένο από συναισθηματικές έτσι φορτίσεις.
29 χρόνια μετά, ναι, από ναι. εκείνη τη στιγμή της σύλληψης και της κράτησής σας στις τουρκικές φυλακές,
ακριβώς.
Το κυκλοφόρησε.
Μάλιστα. Καλύτερα όμως που περάσαν 29 χρόνια, γιατί ο χρόνος που πέρασε καταλάγιασε το πάθος και το μίσος εναντίον των Τούρκων. Και εμπόρεσα και το έγραψα αντικειμενικά, έτσι λίγο αποστασιοποιημένα. Ναι. Και ακριβώς οι στιγμές από τον πόλεμο και στιγμές από την Ρεχμαλωσία που περιγράφω μέσα, η κριτική, ας πούμε, εκείνοι που το διαβάσαν, είπαν ότι υπάρχει και ένα χρώμα λογοτεχνικό μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένα ντοκουμέντο, αλλά υπάρχουν και στοιχεία λογοτεχνικά.
Μάλιστα. Θέλετε, ναι. μιας και αναφερθήκαμε στο βιβλίο, να σταθούμε στα κουκούτσια, αυτά που
Μάλιστα, ναι.
σκεφτήκατε και πολύ σοφά το βάλατε στον τίτλο του βιβλίου,
ναι,
«Αναμνήσεις
επειδή...
με πολλά κουκούτσια».
Θα προβληματίζεται κάποιος, αυτός γράφει για περιπέτεια πολέμου και αιχμαλωσίες και βάζει τα κουκούτσια, τι είναι αυτά τα κουκούτσια. Ναι. Λοιπόν, ένα από τα μαρτύρια της αιχμαλωσίας, το πιο φοβερό νομίζω μαρτύριο, και περισσότερο και από το ξύλο που τρώγαμε, ήταν η πείνα. Ήταν ελάχιστη, μα πολύ ελάχιστη, πώς δεν μπορώ να περιγράψω πόσο η ποσότητα τροφής μας έδινα. Και είχαμε να δυνατήσει πολύ. Αρχίσαμε να γινόμαστε σκελετοί. Και ακριβώς άμα είσαι έτσι σε αυτή την κατάσταση, επιδρά το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης. Ένα φοβερό αίσθηκτο που άμα δεν το νιώσει κανένας, δεν θα το καταλάβει. Και θυμάμαι που έτσι ήμουν αποχαυλωμένος εγώ μέσα στη... Ήταν στις φυλακές του Ναβάλο. Και έβλεπα έξω από ένα παραθυράκι της φυλακής. Εκεί στο πεζουλάκι της φυλακής κάθισε ένα σπουργίδι και άρχισε να τσιμπολογάει. Και τότε θυμήθηκα ένα στίχο του Διονύσιου Σολομού, «Λαλή πουλή παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει». Αισθάνθηκα δηλαδή πως αισθάνονταν οι μάνες μέσα στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Mm-hmm. Και όταν έστρεψα το βλέμμα μου αλλού, είδα ένα κουκούτσι καρπουζιού. Πώς εξηγούνται τα κουκούτσια καρπουζιού μέσα στις φυλακές? Ένα διάστημα οι Τούρκοι αντί για άλλο φαγητό, μας φέρνανε ένα καρπούζι. Βέβαια, μην φανταστείτε τα σημερινά καρπούζια που είναι τεράστια. Ένα έτσι, εκείνα τα μέτρια, τα στρογγυλά τα καρπούζια.
Ένα καρπούζι για 30 άτομα, έτσι.
Ναι, ναι, ίσως ήταν και παραπάνω. Είμαστε, οπότε αν το έπαιρνε ο ένας και το έκοβε σε ανάλογες φέτες για να πάρουν όλοι. Αλλά φανταστείτε τι φέτα που σου αναλογούσε. Ήταν σαν το πάχος της ήταν ίσα με το τσιγαρόχαρτο.
Μάλιστα.
Και όπως βασάς και τα φύλλα και τα κουκούτσια να πάνε κάτω, γλιστράνε κάποια κουκούτσια, φεύγουν από τα χείλη, γλιστράνε και στο πάτωμα και κρύβονται. Είσαι σε μια γωνιά κάτω από το κρεβάτι και από το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης εγώ και σκέφτηκα γιατί δεν μαζεύω το κουκούτσι, ψάχνω και πιο βαθιά κάτω από το κρεβάτι, βρίσκω άλλο. Βρήκα 5-6. Τα έπλυνα, πήγα στην τουαλέτα, τα έπλυνα και τα βάσεις. Λέω κάτι θα περιέχουν μέσα σε... Κάποια στοιχεία θα περιέχουν που να ωφελούν τον οργανισμό. Και έτσι από εκεί προήλθε και ο τίτλος. Δεν ήθελα να βάλω ένα τίτλο να τρομάσω τον κόσμο σαν πουτρούμια του Ατσίλα και τα λοιπά. Έβαλα ένα τίτλο έτσι σουρεαλιστικό για να ελκύσει παραπάνω το ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Κύριε Γιώργο Χαριτονίδη, να πάμε στις θύμησες δύσκολες από εκείνη την Χμαλωσία και την κράτησή σας στις φυλακές των Αδάνων και της Ατάλειας.
Ναι, δηλαδή κάνουμε μια διόρθωση. Δεν είναι της Ατάλειας, είναι της Αμάσιας.
Αμάσιας.
Η Ατάλεια ήταν... Ήταν από εκεί που μας πήρανε από την Γερίνια στη Μεσσίνα. Η Ατάλεια ήταν άλλη περίπτωση, ναι. Αν και αναφέρνω μέσα στο βιβλίο την Ατάλεια, υπήρχαν και φυλακές της Ατάλειας, ναι. Και μάλιστα, να δώσω και μια πληροφορία εδώ. Συχνά που όταν κόβαμε ότι ο φρουρός που ήταν έξω από τη σιδερόπορτα, ήταν μια κάπως η φυσιογνωμία του ήταν καλή, τον πιάνναμε κουβέντα. Σε κάποια φάση στα φυλακές των Αδάνων, πήραμε είδηση ότι μετακινούνται χμαλώτοι και πήγαμε έναν άλλο και ρωτούσαμε τον στρατιώτη τον Τούρκο πού πάνε τους εχμαλώτους. Και μας είπε τους πάνε στις φυλακές της Ατάλειας. Εν τω μεταξύ από τις φυλακές της Ατάλειας δεν απολύθηκε κανένας εχμάλωτος. Δεν ξέρω να έχει απολυθεί εχμάλωτες από τις φυλακές της Ατάλειας.
Είναι συγκαταλέγοντες αυτούς που για μισό αιώνα αναφέρονται ως αγνοούμενοι. Μάλιστα.
Απλώς το αναφέρω το περιστατικό αυτό που έλαβε.
Μάλιστα. Ναι. Πάμε στα στοιχεία εκείνα τα οποία συγκροτούν τη ζωή σας στις φυλακές. Μέχρι πότε μείνατε κρατούμενος στις τουρκικές φυλακές?
Γύρω στις 40 μέρες. Αλλά 40 μέρες όταν είσαι εκμάλωτος είναι
40 αιώνες.
Χρόνια. Ναι. Έχουμε απολυθεί στις 23 του Σεπτέμβρη του 1974, όπου τότε ήταν προεδρεύων της Δημοκρατίας ο Γλαφκός Κτηρίδης, ακόμα ο Ακάριος δεν είχε επιστρέψει, και προέδρευε ο πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου, ο προεδρεύων, μαζί με τον Τεχτάς έκανε μια συμφωνία για ανταλλαγή εχμαλώτων. Και εδώ να πω κάτι ότι εμείς δεν κρατούσαμε εχμάλωτους στρατιωτικούς, στρατιώτες Τούρκους. Είχα συλληφθεί νομίζω γύρω στους 9 Τούρκους στρατιώτες και στρατιωτικούς την πρώτη φάση της εισβολής, τις πρώτες μέρες. Και όταν θα άρχιζαν οι συνομιλίες στην Γενέας Μαύρου, η δική μας πλευρά τους απελευθέρωσε για καλή θέληση. Για καλή θέληση τους άφησε και τους απελευθέρωσε χωρίς καμιά χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Mm-hmm. Και απλά εμάς τους εγμαλώτους μας αντάλλαζαν με τουρκοκύπριους πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στην Νότια Κύπρο. Νομίζω, η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία ήθελε να παίρνει ομήρους πολλούς, γιατί είμαστε πάνω από 2.500 μάλλον δικαιόμηροι. Η διαφορά εχμάλωτου και ομήρου είναι η εξής, ότι ο εχμάλωτος είναι συνελήφθη στη μάχη, ενώ ο ομήρος είναι πολίτης άοπλος, ο οποίος έμπαινε ο τουρκικός στρατός στα χωριά και όλους τους άντρες τους συλλάβανε και τους στέλνε στις φυλακές της Τουρκίας, σαν ομήρους. Mm-hmm. Για να τους ανταλλάξει με τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό της Νότιας Κύπρου.
Μάλιστα. Κάποια στη σημεία εκείνης της παρουσίας στις φυλακές υπόθηκαν. Πάρα πολλά όμως, φαντάζομαι, περιλαμβάνονται στο βιβλίο σας αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια. Αν σας ζητούσα να αναφέρετε χάρη των ακροατών μας την πρώτη σκέψη που κάνει ο αγαπητός μου ο κύριος Χαριτονίδης κάθε φορά που θυμάται εκείνη την περίοδο, τι θα μου λέγατε?
Ναι, ακριβώς τα βάσανα δεν τα θυμάμαι πιο πολύ, τα σωματικά ας πούμε, αλλά και περισσότερο το ψυχολογικό, ο πόνος. Έχει αυτό το στοιχείο το βιβλίο, ότι προσπαθώ να καταλάβει ο αναγνώστης τον εγκλισμό ενός εχμαλώτου στις τουρκικές φυλακές, πώς αισθάνεται δηλαδή, πέραν από την πείνα και τα βασανιστήρια. Καταρχήν, όταν μας πήραν στην Τουρκία, δεν ξέραμε τι έγινε στην Κύπρο. Δεν ξέραμε αν κατελήφθη όλη η Κύπρος. Δεν ξέραμε τι έγιναν οι γονείς μας. Υπηρετούσε και ένας αδερφός μου πιο μικρός στο στρατό. Εγώ απολύουμουν, αυτός ήταν καινούριος στρατιώτης. Και υπηρετούσαμε στο ίδιο τάγμα και αστήκαμε εχμάλωτοι σε διαφορετικά σημεία και μεταβευτήκαμε σε διαφορετικές φυλακές και βρεθήκαμε στο πλοίο της επιστροφής.
Πω, πω.
Ναι.
23 του Σεπτέμβρη του 1974 ναι. Επιστρέφεται, αγαπητέ μου, κύριε Γιώργο Χαριτονίδη.
Ναι, είναι πολύ σημαντική η ημέρα της επιστροφής, γιατί νιώσαμε ότι ξαναγεννηθήκαμε. Εχμάλωτοι, να ξέρετε, έχω δύο ημερομηνίες γενεθλίων, τα φυσικά μας γενέθλια και την ημέρα της απελευθέρωσης. Και το μευτήριο, ας πούμε, της επαναγέννησής μας ήταν το ξενοδοχείο Λίδρα Πάλας, όπου έγινε η ανταλλαγή εχμαλώτων. Εκεί, επειδή είμαστε η πρώτη ανταλλαγή, είχε μαζευτεί κόσμος, μεγάλος αριθμός, χιλιάδες κόσμος. Και ανάμεσα σε αυτούς, όλοι όσοι είχαν αγρόμενο παιδί. Οπότε, δεν θα ξεχάσω αυτή την ημέρα, γιατί καταρχήν με έφτανε οι εχμάλωτοι και προσκυνούσαν το ελεύθερο χώμα της Κύπρου. Μια μέθια, ας πούμε, χαράς ότι επιστρέψαν. Μετά όμως, όταν έβλεπα τους γονείς των αγρομένων, η διάθεσή μας προσωπικά σε μένα είχε αλλάξει. Δηλαδή, τι πράγμα, τι ζούσαμε. Είδαμε και μέσα στα λεωφορεία και όσοι κρατούσαν τις φωτογραφίες, οι μάνες των αγνωμένων και πηγαίνανε από λεωφορείο σε λεωφορείο. Μήπως είδατε το γιο μου? Υπήρχε μια κυκλική κίνηση γύρω από τα λεωφορεία, που θύμιζε χορό αρχαίας τραγωδίας. Δηλαδή να βλέπεις μια τραγωδία ολοζώντανη. Και αυτό που θα μου μείνει ανεξίδηλο στο μυαλό είναι η έκφραση που έπαιρναν οι γονείς των αγνοωμένων όταν δεν έβλεπαν το παιδί του να επιστρέφει. Αυτή την έκφραση σαν να πέτρωνε έναν άγλυφο στο πρόσωπό του. Που πιστεύω ούτε κανένας ηθοποιός σε κανένα θέατρο, σε καμιά τραγωδία θα μπορεί να μιμηθεί αυτή την έκφραση. Ναι.
Αγαπητέ μου κύριε Χαριτονίδη, πολύ γρήγορα εγκαταλείπετε την Κύπρο και έρχεστε στην Ελλάδα. Ζείτε, η οικογένειά σας ούτως ή άλλως είχε προσφυγοποιηθεί, το είπα και στον πρόλογο. Ζείτε έκτοτε και από εδώ, αλλά και από τη Λεμεσό, όπου είπα ότι μοιράζετε το χρόνο σας ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λεμεσό, ιδιαίτερα μετά την συνταξιοδότησή σας. Αποφασίζετε στα 29 χρόνια μετά την εισβολή να συγγράψετε αυτό το βιβλίο. Τι έχετε κατά νου παραδίδοντας στο αναγνωστικό κοινό τις αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια? Είναι χιλιάδες τα πράγματα, τα γεγονότα, οι σκέψεις, τα συναισθήματα μέσα σας. Πώς τα βάλατε σε τάξη και πού καταλήξατε στο τέλος? Τι θέλατε να δώσετε?
Ήθελα να μοιραστώ τον πόνο μου. Γιατί όταν με ρωτούσαν πολλοί κόσμος διάφορες λεπτομέρειες για τον πόλεμο, για την αιχμαλωσία. Οπότε κάποιος φίλος μου λέει, αυτά που βάλες όταν σε ρωτάμε, γιατί δεν τα γράφεις σε ένα βιβλίο? Τους λέω, μα πώς να τα γράψω? Γιατί όταν ήμουν μαθητής είχα ένα είδος δυσλεξίας, που τότε δεν ήταν γνωστό στους καθηγητές και στους γονείς να προσέξουν. Και οι εκθέσεις που έγραφα ήταν χάλια. Είχε μουντζούρες, έπαιρνε έξω από το περιθώριο. Αφού μια έκθεση δεν μπορούσα να γράψω, πώς θα γράψω βιβλίο? Όπως με βοήθησε το κομπιούτερ, ο υπολογιστής βοήθησε τα χέρια. Δηλαδή, και άρχισα και το έγραψα. Έτσι, μπορεί να έχω προηγουμένως σκεφτεί ότι θα γράψω βιβλίο κτλ. Απλώς το έγραψα για μένα. Και πέτυχε. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι αυτό που με λένε συγγραφέα οι άλλοι, στο τέλος δεν το παραδέχομαι και πολύ. Γιατί με βοήθησε η τύχη. Το έγραψα και πέτυχε η γραφή. Μετά έγραψα και άλλο και άλλο και άλλο. Οπότε εντάξει. Καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, αν δεν ήταν ο πόλεμος και η αιχμαλωσία που μου έφεραν τόσο πόνο και στο τέλος έκατσα και έγραψα, δεν έγραφα κανένα βιβλίο, αλλά καλύτερα να μην έγραφα κανένα βιβλίο και να μην περνούσα αυτά που έχω περάσει. Δεν συγκρίνεται δηλαδή αυτό που πέρασα με αυτό ότι έχω γράψει 3-4 βιβλία.
Μάλιστα. Κύριε Γιώργο Χαριτονίδη, το έργο σας πραγματικά, και επειδή έχω διαβάσει λαμπρές κριτικές για το έργο σας, ειδικά για τις αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια, υπήρχε και ένα ακόμα που το ακολούθησε, αν κατάλαβα από τον τίτλο του, το εχμάλωτος περιηγητής από τις εκδόσεις Βεργίνα το 2011. Θέλετε να μας πείτε το περιεχόμενό του?
Θα σας το πω, ναι. Είναι αυτό το βιβλίο που έκανε το σχολείο στην Κεφαλονιά, δημιουργική γραφή, και με καλέσανε. Αυτό το βιβλίο συνδέει, κατά την προσωπική μου άποψη, τις δύο καταστροφές του ελληνισμού. Η μικρασιατική καταστροφή που είναι η μεγαλύτερη του ελληνισμού και παίρνει και σαν δεύτερη καταστροφή η κυπριακή τραγωδία, από την κυπριακή φορά της της Κύπρου. Λοιπόν, μια ομάδα φίλων στην Αθήνα, εκ των οποίων μικρασιάτες και όλα, θέλαν να κάνουν μια εκδρομή στην Τουρκία. Και μας εκαλέσαν και εμάς, εμένα και τη γυναίκα μου, να οργανώσουμε μια εκδρομή. Μας είπαν και ελάτε και εσείς να πάμε στη Μικρασία. Εγώ τους είπα, παιδιά, δεν πάω, έχω ψυχολογικό πρόβλημα, γιατί όταν πήγα στην Τουρκία με πήρανε, δεν μένω χειροπόδαρα. Και έτσι στεναχωριόμουν, είχα ψυχολογικό τους πάντων. Αλλά επειδή το πρόπολο λιγόστερε και δεν θα γινόταν εκδρομή, αποφασίσαμε να πάμε εμείς οι δύο τους και να συμπληρωθεί ο αριθμός και να γίνει εκδρομή. Και έτσι και έγινε. Mm-hmm. Ήταν η πιο συναρπαστική εκδρομή της ζωής μου. Όμως γιατί έβλεπα πράγματα στην Τουρκία που μου θύμιζαν την πρώτη μου την εχμαλωσία.
Εντός εισαγωγικών επίσκεψη, χειροπόδαρα δεμένος.
Ναι. Είναι να κάνουμε πάλι μια μικρή παρέθεση. Βέβαια, λέω στον εαυτό μου, αν κάποτε πριν το 1974 πήγαινες στην Τουρκία σε διακοπές, σε ένα ξενοδοχείο, με πισίνες, με μπάνια, με φαγητό ωραίο και επέστρεφες πίσω, δεν θα με οθούσε ποτέ να γράψω κάτι. Ενώ ο πόνος που ένιωσα στην Τουρκία μου έδωσε το έναυσμα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Ο πόνος εκείνος...
Και εκεί στη Μικρά Ασία έβλεπα πράγματα... Καταρχήν, πολύ οικία για μας στη Βόρεια Κύπρο, γιατί η Βόρεια Κύπρος και η Νότια Τουρκία είναι το ίδιο πράγμα, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ. Η αρχιτεκτονική των εκκλησιών, τα πάντα. Και εκεί βλέπαμε πράγματα...
Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Χαριτονίδη. Από το 1974, εκτός της εχμαλωσίας και της κράτησης σε φυλακές στο εσωτερικό της Τουρκίας, στα Άδανα και στην Αμάσια, από το 1974 είστε πλέον εσείς και η οικογένειά σας και 250.000 άλλοι Έλληνες πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο. Πέρασε μισός αιώνας από τότε. Και θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά, έχοντας την εικόνα του στρατιώτη που αντιμετωπίζει την εισβολή στο 5 μίλι, τον αγώνα στη συνέχεια τον άνισο, τον ηρωικό, την εχμαλωσία, την απελευθέρωση όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Τι σκέφτεστε για τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνισμός, και δεν μιλώ μονάχα για την Κυπριακή Δημοκρατία, μιλώ και για την Ελλάδα, αντιμετώπισε εκείνη την προδοσία και την ήττα, και για το γεγονός ότι παραμένει ο τόπος σας και το 40% περίπου του κυπριακού εδάφους υπό τουρκική κατοχή από το 1974 ήσαμε σήμερα.
Μεγάλη θλίψη. Καταρχήν, 50 χρόνια δεν είπανε να κάνουν ποτέ ένα σύριαλ, ένα θεατρικό, μια ταινία για την κυπριακή τραγωδία. Και έπρεπε να περάσουν 40-50 χρόνια για να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία των Ελλήνων και των Ελλήνων Κυπρίων. Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ναι, και δεν είναι ενημερωμένοι, δεν γνωρίζω. Η μεγάλη πλειονότητα και των Ελλήνων που μας ακούνε τώρα δεν γνωρίζει τα γεγονότα. Δεν τα γνωρίζει.
Μάλιστα.
Αυτό πιστεύω.
Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό που βλέπετε να περνά μπροστά από τα μάτια σας επί 50 χρόνια και να το ονομάζουν συνομιλίες με στόχο τη δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού.
Ναι.
Πώς είχε στα αυτιά σας όλο αυτό το πράγμα και πώς αντιμετωπίζετε όλη αυτή την μισού αιώνα εκκρεμότητα?
Ναι, έχω μια άποψη. Εγώ που από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο μυαλό ότι η Τουρκία ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να κάνει τη διχοτόμηση. Και ότι έχει τον τελευταίο λόγο. Μου δίνει την εντύπωση ότι άστον να συνομιλούν οι δύο κοινότητες, που μακάρι να βρεθεί η λύση, μακάρι να βρεθεί η λύση. Και εγώ η Τουρκία που έχω τον τελικό λόγο θα σκεφτώ αν που συμφέρει ή όχι για να προχωρήσουν τα πράγματα. Έτσι το σκέφτομαι το Κυπριακό.
Μάλιστα.
Εγώ.
Η Ελλάδα και η Κύπρος, η Αθήνα και η Λευκοσία, που κολλούν σε αυτά εδώ που λέτε?
Εγώ είπα μια προσωπική άποψη, τώρα ο καθένας έχει, ξέρετε, έχει, επειδή η κυπριακή τραγωδία συνεχίζεται, δεν είναι όπως τη μικρασιατική καταστροφή που έχει τέλος. Εκεί έκλεισε η κατάσταση. Στην Κύπρο συνεχίζεται η τραγωδία ακόμα. Και δημιουργεί μια θλίψη, δημιουργεί έναν ευρωτισμό που δεν ελύθηκε ακόμα.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό που αναδείξατε νωρίτερα, ότι πάρα πολλοί εδώ στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, στην τριπτική πλειοψηφία, δεν ξέρει, γιατί τις κρατήθηκαν κρυφά τα γεγονότα του 1974, δεν ξέρει και την συνέχεια. Έχει έτσι μια επιδερμική και μια κουτσομπολίστικη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γνώση της Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, εντάξει, αυτό ίσως ήταν επιλογή των εκάστοτε κυβερνώντων στην Ελλάδα. Η ίδια η Κύπρος, εσείς, αυτοί που εκλέγονται στην Κύπρο για να καθορίσουν, να οδηγήσουν τον βηματισμό της κυπριακής δημοκρατίας, πιστεύετε ότι δεν έχουν ευθύνη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να κοινολογήσουν, να γνωστοποιήσουν?
Βεβαίως έχουν ευθύνη, τεράστια, βεβαίως.
Εσείς προσωπικά μπήκατε στην διαδικασία και μας εξηγήσατε κιόλας ότι δεν είχατε σκοπό με τίποτα ποτέ να γίνετε συγγραφέας, άσχετα από αν από τότε μπήκατε στην διαδικασία και κυκλοφορήσατε αρκετά βιβλία.
Ναι.
Πώς αισθάνεστε που οι αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια επανεκδίδονται και επανεκδίδονται διαρκώς? Είμαστε στην πέμπτη επανέκδοση.
Χαίρομαι που ενημερώνει τον κόσμο. Διότι σας είπα, είναι γραμμένο αντικειμενικά. Σε αυτό, χωρίς συναισθηματικές υπερβολές, χωρίς μίσος εναντίον των Τούρκων. Και μάλιστα, το βιβλίο μου είναι και αφιερωμένο σε τρεις Τούρκους. Αυτό δεν το ξέρει κανένα. Και ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί τους έχω αφιερωμένους, τους εχμαλώδους, τους αγνοωμένους και σε τρία παιδιά τους. Γιατί η ποίηση για μένα είναι όταν είσαι στην πλευρά των νικητών και βλέπεις ότι ο στρατιώτης που είναι στην πλευρά των νικητών προσπαθεί να σου απαλύνει τον πόνο, να σε φροντίσει, να μην υποφέρεις. Όπως ένας στρατιώτης, ο Χτεν, στην Τουρκία, που ήταν φρουρός μου. Αυτός ο στρατιώτης μου είπε το καταπληκτικό. Πρόσεχε, υποτίθεται, ήταν φρουρός μου. τώρα που είσαι εχμάλωτος, μου λέει, σκέφτομαι τη μητέρα σου που θα κλαίει ότι είσαι εχμάλωτος. Δηλαδή αυτή η κουβέντα δεν είναι ποιήση. Όχι σαν κάτι δικούς μας που είναι στην πλευρά των ρυθμιμένων και θέλουν να δικαιολογήσουν πράγματα και ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήθελα να το πω και αυτό.
Και πολύ καλά κάνατε. Θα ήθελα να κλείσουμε με αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μαζί σας, κύριε Γιώργο Χαριτονίδη, με τον δικό σας προβληματισμό. Μισός αιώνας πέρασε από τότε. Εισβολή, κατοχή, εχμαλωσία, ακόμα υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες αγνοούμενοι. Υποτίθεται προσπάθειες για λύση. Τι σκέφτεστε λοιπόν μισό αιώνα μετά?
Μεγάλη απαγοήτευση. Μεγάλη απαγοήτευση και θλίψη. Είμαι συνεχώς θλιμμένος. Δεν έχω ελπίδα. Το λέω δηλαδή.
Πιστεύετε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάναμε?
Προσωπικά δεν το πιστεύω, όχι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή από τα βιο... να σας εξηγήσω κάτι, γιατί μπορεί τώρα κάποιοι που μας ακούνε να πούνε ότι αυτός δεν θέλει και ξέρω εγώ και σκορπά απεσιοδοξία και το ένα και το άλλο. Απλώς όταν είναι, όταν έχεις ένα βαθύ τραύμα, όπως είναι η εχμαλωσία, μέσα σε εκείνο το τραύμα, με την πάροδο των ετών, δημιουργείται σαν να αποκτά θητήρες και νευρώνες το τραύμα και λειτουργεί σαν μια δεύτερη καρδιά. Δηλαδή εκεί που λες το λογικό είναι να αυτό και το λογικό είναι εκείνο να τα βρούμε και ξέρω εγώ, επεμβαίνει η δεύτερη καρδιά και σε απαγοητεύει. Ναι.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Χαριτονίδη, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας να μοιραστείτε και τη συγγραφική σας προσπάθεια, αλλά κυρίως πρωτίστως τα βιώματά σας από το καλοκαίρι του 1974 μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη του ίδιου έτους, όταν απελευθερωθήκατε στην ανταλλαγή των εχμαλώτων και επιστρέψατε στην Λευκοσία και στο Λίδρα Πάλας.
Άλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους τους απανταχού Έλληνες Κύπριους, Έλληνες Ελλαδίτες, Έλληνες Πόντιους και εκεί που αναφέρεται στην κάτω Ιταλία και παντού, τις εργότερες μου ευχές για το νέο έτος, γιατί τώρα πάει και ο πρώτος μήνας πάει.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!